Juan apostolun mayir kilkatapa. Pusir halja. Munat hilatanaka. Hani kaukir ajayurus yao sapkakimti. Hanukasti, uñakipapjam. Diosan ajayupati hanicha uk yatiñataki. Akapachahual hak ari profitanakam pokantatawa. Humanakaj akam toqikiu, mainin diosan ajayunitap yatipjasma. Kititeh siski, Jesucristo hanchir tukusau huti sasa, ukaj diosan ajayupaniwa. Ukam besketiteh siski, Jesucristo haniu hanchir tukus hutkiti sasa, ukaj haniu diosan ajayupaniikiti. Hanukasti, antikristun ajayupaniwa. Humanakaj uka ajayun hutanyapat istapjtawa. Hichasti niau akapachankhe. Wawanaka, humanakaj diosan kiripjtawa. Ukak ari profitanakarus atip hapjtawa. Kitite humanakampi ki ukaj akapachanki ukatsipan hukam chamaniwa. Hupanakaj akapachankiripjiwa. Ukat hupanakaj akapachyanakat parlapje. Akapachankir hakinakasti hupanakaruj istapjiwa. Ukampis hiwasanakaj diosankiripjtanwa. Kititeh diosar uint ki ukaj ististua. Han diosankiri ki ukasti haniwist kistuti. Ukam toqikiw chiqa ajayuniruj uintisna. Kititeh kari ajayuniki ukarus uintaraksna. Munat hilatanaka. Mainit mainikam munasinyasawa. Munasinyak diosat huti. Taqi kititeh munaski ukaj diosan wawapawa. Diosarusti uintarakiwa. Kititeh han munaski ukaj haniw diosaruj uintikiti. Ukampis diosak munasinyawa. Diosak hupan maasapa wawap akapachar kitanisaw munasinyap unyashtayisto. Ukamat hiwasak hupiipan winyay hakanyani nyasataki. Munasinyak akan unsti. Haniw hiwasanakat diosaruj munapkayatan. Hanukasti hupaw hiwasanakar munisto. Ukat wawap kitani. Huchanakas laiko hakanyap loktasiri. Munat hilatanaka. Diosatek ukam munas chistoha. Hiwasanakak mainit mainikamaw munasinyasa. Diosaro hanipuniw kitis unyikiti. Ukampis hiwasatek mainit mainikam munasinyani. Ukaha. Diosak hiwasan haki. Munasinyapaste hiwasan unstaraki. Diosak ajayop hiwasar churisto. Hiwasak ukatokikiw diosan hakatasa. Hupasti hiwasan hakatap yatistan. Hiwas pachpaw unyiktan. Diosaw kih akapachar kispirek yukapar kitanitap arsuraktan. Ketite Jesusak diosan wawapawa sas arski ukah diosan haki. Diosasti hupan hakaraki. Hiwasak ukam toqiw diosan hiwasar munasitap yattan. Diosak munasinyawa. Ketite munasinyan haki ukah diosan haki. Diosasti hupan hakaraki. Ukam toqiw chikpach munasinyak hiwasan pokasi. Ukamat taripawi urun han aksara nyasataki. Hiwasasti akapachan kun hama akite Jesucristo ukampacha atanwa. Kaukantek munasinyak uthiki ukkanha, haniw aksara nyak uthikiti. Ukat sipana, chikpach munasinyaw aksara nyaruk apanuku. Aksara nyaste mutunyaru irpi. Ukalaiku, mainitek aksarchi ukaha, haniw chikpach munasinyani ikiti. Diosaw nairakat hiwasanakar munasisto. Ukat hiwasak hupar munasipjanyasa. Ukampis menitek saspa. Nayak diosaru munasta sas. Ukat hilapar unisiskarakchi ukaj k'ari haqiskiwa. Mainitek hilapar unikasin han munaskchiha. Kun hamarak diosar han unikas munasispasti. Jesucristo akakamachi churisto. Kititek diosar munaski ukaj hilaparoj munasirakpan sasa.